کاکە شەماڵ جارێکی تر خۆشاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئەمڕوو ئەو بارودۆخی لە ئەفرین هاتووەتە ئاراوە بەهۆی هاتنی سوپایی ترک و گرروپە هاوپەیمانەکانی بۆ ناوە شاری ئەفرین، هەرگێک بە ژۆریەک لێکی دەداتەوە. ئایا سەرکەوتنی تورکیە شکستی کوردە و یاخۆ سەرەتای قۆناغێکی نوێیە؟
سەرتا سپاس بۆیە و سڵاو لە بیسەرانی بەڕێزی بەرنامەکەتان. لە ڕاستیدا ملۆ بڕوایدام شتێک بە ناوی شکست هەتا ئێستاکانە بۆ لایەنی کوردی لە ئارادانی، چونکە شکست کاتێکە کە تۆ شکست قبول بکەین لایەنی کوردی، هەم بەرپرسیارانی سیاسی هەم بەرپرسیارانی نیزامی لە ڕۆژاوای کوردستان ڕایان گەیاند و کە ئەوان هەتا ئێستا شکستیان قبول نەکردو، بەڵکو قۆناغێکی نوێ لە تێکۆشان و بەرەنگاریان دەست پێکردو. قۆناغی یەکەم کە شەڕی جەبهەیی بوو کۆتاییی هاتووە و ئەوان لە پێناو پاراستنی خەڵکی سیڤیل و شاری ئەفرین پاشەکشەیان کردو و قۆناغی دووهەمی بەرگری واتە شەڕی پارتیزانیان دەست پێکردو. هەر بۆیە سەرکەوتنی لەشکەری سوپای تورکیە لە جوگرافیای ئەفریندا ناتوانین وەکو شکستی لایەنی کوردی تەماشا بکەین، لەبەرەوەی کە ئەم سەرکەوتنە لەشکەریە ببێ ژێرخانێکی سیاسی ناتوانێ مانیندە بێ، ناتوانێ ماندگار بێ و ناتوانێ ببێتە پێگەیەکی بەهێز بۆ بەردەوامی سیاسەتەکانی تورکیە لە ناو خاکی جوگرافیای سوریە و ڕۆژاوای کوردستاندا بە تایبەتی. لەبەرەوەی کە ئەم دۆخێکی ئێستاکانە هاتووەتە ئاراوە تەنها داگیرکردنی شارێکی کوردی و هەستاندنی ئەم شارە لە هێزێکی کوردی نییە، لەمو بۆ دواوە ئاراستەی ئەم هێرشەی ئەفرین و داگیرکاری شاری ئەفرین پەرسپەکتیڤی جیاوازتر بخۆوە دەگرێت، هەم پەرسپەکتیڤی هەرێمی هەم پەرسپەکتیڤی ناونەتەوەی بخۆوە دەگرێت. پەرسپەکتیڤی هەرێمی لەو سۆنگەیەوە مەبەستمەکە لەوەی بۆ دواوە ئەوەی کە ڕووی داوە داگیرکردنی خاکی وڵاتی سوریەش لەلایەن سوپای تورکیە، ئەمە مەسەلەیەکە کە لەلایەن وڵاتانی عەرەبی بە هیچ جۆری قەول ناکرێت، واتە وڵاتێکی عەرەبی لەلایەن دەوڵەتی تورکیەوە دەستی بەسەدا بدرێت، دەوڵەتێکی تورکیە کە هەموو وڵاتانی عەرەبی لەسەر ئەمە کۆکن کە لە خەونی زیندوکردنەوەی ئیمپراتۆریەتی عوسمانیدایە، ئیمپراتۆریەتێک کە چاوی بڕیوەتە خاکی وڵاتانی عەرەبی. ئەمە لە سۆنگەیەکەوە خاڵێکی ئیگدا زۆر گرینگە، هەر بۆیە لەلایەن دەوڵەتی میسرەوە ئێستاکە ناڕزایەتی نیشاندراوە، لەلایەن وڵاتی عەرەبستانەوە ناڕزایەتی نیشاندراوە و هێدی ئەم ناڕزایەتیانە ئەمە چاوەڕوانیم دەکەم کە
کاکە شەماڵ هەر لە پەیوەندیدا لە خنگەکانی سەرەتاییدا بە تایبەتی لە ئەمریکا مناڵانێک پەیدا دەبن جابەهۆی زلی و قەد و باڵایان ملهوڕن، شەرفرۆشن، خۆبەزلزانن کە بە ئینگلیزی پێدەوتری بولی یا بولینگ، کە ئیمە هەندی جار بەگاڵتە لە نێوان خۆمانە دەڵێن گامیشکاری. تورکیا ئەگەر بنوەڕێنێ هەڵسوکەوتەکانی نەکرد بەرامبەر بە کورد بەڵکو بەرامبەر بە جیهان، ئەو جورە مناڵە دێتە بەرچاو. جا کەسانێک ئەو پرسیارە دەکەن ئایا شارێکی بچووک و ئاشتی خواز بە ژمارەیەکی زۆر کەم لە شارکەرانێک کە بەرامبەر گوایە دڕندەترین سوپا کە بە فڕۆکەی ئەمریکی و تانکی ئەڵمانی و بریتانی و موشەکی ڕووسی پرچەک کراوە بوو تورکیا سەرکەوتن دەژمێردێت؟
بگوما سەرکەوتن نیە کاگرانی، هەروکو ئێوە کورت باشتان کرد تورکیا لە لێگەڕینی زیندوکردنەوەی خەونە دۆڕاوەکاندایە، هەم خەونی دۆڕاوی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی هەم خەونی دۆڕاوی سیستمی بەعس لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. ئەوەی کە ئەمڕۆکانە ئێستا کە ئەردۆغان لە جوگرافیای باکووری سوریا واتە ڕۆژاوای کوردستان دەدەیکا هەمان پرۆژەی شتێنی عەرەبیە کە کاتی خۆی لە ساڵانی هەشتادا دەستی پێکردرا ئەم هەڵمەتە، واتە نیشتەجێکردنی هاوڵاتی عەرەبی سوریە ی شوێنی تر لە جوگرافیای کوردستاندا وەستافکردنی مەودا و گۆڕینی دیموگرافیای ڕۆژاوای کوردستان. ئەم داگیرکردنی خاکی ڕۆژاوای کوردستان بەتایبەت شاری ئەفرین و هەوڵی جێگیرکردنی ئیسلامی تووندڕەوەکان و خەڵکی تر جگە لە کورد لەم جوگرافیایە، ئەمە خەونی دۆڕاوی بەعسیزمە کە ئەمڕۆکان ئێمە بینیمانە سەرنوشتی بەعس لە عێراقدا بوو بە لە سێدارەدانی سەددام حوسێن و لە جوگرافیای سوریەشدا ئەمڕۆکانە بۆتە هۆی ئەم گێژە و ئەم ئاڵۆزی و ئەم کارەساتەی کە ئەمڕۆکانە لە 2011 تا ڕۆژی ئەمڕۆکانە ئێمە دەیبینین و شاهیدینە. هربوية خونك كمحكومة بشكل خونك محكومة با لناوتونو لسداردان ناتواني زادي كتري ببيتا هنگاوي كي نوي سياسي ياسر كوتيني كي نظامي سياسي لجغرافيا روشواتي نورازدا كوناغي پاكرنوي اتنيكي لناو برديني اتنيكي كوتايي بياتو سداني امركان لجهان دا حتى نيما دبینین که نارضایتی جهانی کن و اپشگیری که ترکیه وریگ لشاری عفرین دا شتیکی اگزاد ساوران نکاو بلام هم مشتیکیش سنوری هی و هم مشتیکیش کاتی خوی ترکیه توانی تی نبزی اوروپا لرگای پرسی پنابران و بگری و اما بتوانی گو چکی زور بکاری گر لجی ولاتانی اوروپا بکار بینی و لقوناغی عفرین دا توانی اما بکات مکانی دی بو میک بو بیدن کرنی ولاتانی اوروپایی بلام ام جوره چکانه چکی دم کورتن چکی ناتو اندریش خاین و استراتیجیک بن و با کومل یاساینی لنایی شکت اوروپا و لیتوانی و باردو خواه هم گردره که ام چکل دستی دیدالاتی ترکیه بستن ریتوا هر بوی اوی که استاکانه دی بینین دی بیو کشتی که زور دو دم کورت تماشا بکین که در روژانی زور دو نزیک دا گران کاری بستر دادی
امریکا وکو زلحیزی که هربتوانی جیهان وکو دوتریه لعراق دا نیتوانی برگی شرین آخو بگریه و تا ایستش لافغانستان هر بوشیوی سوویت پی نکرا امریکاش نیتوانیوا بارودو خکا بوشیو کنترول بکا آیا ترکیه شیانی هیا روبروی همان جور برخودانی بردوان بیتو وکو دلین بکویت زلکاوی کوا شیانی درچونی نبیه؟
بداخوا يعني يوم جاري كيو باستان كرت الجغرافيا كي او حساس داك همو جزا كاني ناو نتوي برجون دي كاني روجانا اللي قد لبريكتر دا راس دبيت او شر دي تارا و شر برجون دي شر ابوري شر سياسي او هاو كي شي د صلاد روج روج قرن كاري بسدادين او روسيا هنگاوي كي زار زور جدينا و تو بو كي جاري كي تر د صلات او هجمني خو در شواطين او راز دازين دكاتوا امریکا لقیرانی مدیریت و لقیرانی سیاسی داره. لدوخی که آوه هستیار دا دولتی که اوکو امریکا بی وزیری دره و ماوتوا و هیچ همه هنگیگ لنوان وزارتی دره و وزارتی دفاع لنوان ستیت دپارتمنت و پنتاگون دا وجودی نیه و اموای کردو که بیویت باشترین درفت بو اوی که هم روسيا و بوتين بتوان در رفلاتنا و رازدات تراتيام كن و هميش ان دولتي كو ان تركيا و اندامي ناتو بتوان در زور بباشين للايان روسيا و كلكي لور بجير تريتولوجي تنانت برجوان دكاني امریکاش بكار بهم دريت بلام اوي كا صداسة دو هتا اصلا كان اشتل من دراوا برخودان تنها وشي دروش مقنية لأدبياتي سياسي لانكاني سياسي رجاوي كردستان يا بشي نزامي رجاوي كردستان برخودان کولکی سرکی فلسفه سیاسی و بیرو برو او میکانیزمی که کشانا لامکروانی ندا هر بویا هر وکوتون حتا ایستا کنا لپندانو رو رابر دودا تشار عفرین لعراده هبو و دیگه لمش بدرجایی سالانی حتا 2011 حتا کنی امرو کنا لعینی کرد لرجاوی کردستان توانیویتی به برخودان برانبرد هم داجکاری اصد را بوسته هم لبرانبرد داجکاری ایران را بوسته لبرانبرد داجکاری داعش و لهمان که در روسیه و ترکیه را بوسته و لمو بجاوش ام برخودان بردوام دبید به سیمه جاواز به هنگاوی جاواز به تکتیکی جاواز اما ام پیامه هم للاین سکدهتی سیاسی نیزانی رجاوی کردستان و دراوا ام پیامه للاین سکدهتی پاکی کرانی کردستان و کمانجاکی کردستان و دراوا و خلق دونیا کراواتا و لوی که ام تکوشانی که دست فکر دراوا بردوامی دبید به توانریت سیما بگورد به توانریت متود و رباز بگورد بلام پاشکز بونه و ما به هیچ دورگ لعراده نید چونکه نید سرنوشتی کرد دهاتوی کرد کارنوشی کرد امروکانا گره دراوا بم تکوشان و برخودانی که لرجاوی کردستان لعراده یا پاشکشوش کن لرجاوی کردستان بواتای لوازبونی تگه کرد لعراق دادیه بواتای سرکوتینی ایران لهم رشلاتی ناوراستو جاری کتر به حزبون و هلالی شیعه و لهم کاتیش دا زمینی که اگزاز و گوره در خسینه با فاشیزمی ترکی لهرمی رشلاتی ناوراستا
کاکش مالفا چند لولا مکانه پیشو دا آماجد بزور خال کرد دوینی برپرسانی ترکیه و تیان لعفین نامین نوا گوای او سرکوتنی ترکیه لعفین و برز کردنوی آلای ترکیه لخاکی ولاتی که بناو عربی دا چه کاریگریگی لسر خودی سوریه ولات عربی کان ده هیا؟
بله دبی تاوران کن که لام روزانی زون نزیک دا ولاتانی عربی کوب بنوا و لسرم بارد و خا خلقیز بگن اما شیمانی و دکم که لام چند هفته دهاتو دا ولاتانی عربی لسرم جار کوب بنوا خلقیز دکم برانبر امر داو بنویدن چونکه هم ارتاکانا مصر خلقیزتی خوی را گندو هم ولاتی عربستان خلقیزتی خوی را گندو اما هم پیشل کردنی ام یافتاو پیوانانه کلن لانی چتی لانتو یکستو کانو همو ولاتان دانیان کدانو و همیش لهمان کد شکندنی هیمنی دولتی که عربی لغسلاتی نوروز در هرچن امرو کانا ولاتانی عربی دگل ساختاری سیاسی ام ولاتان لکشدانه بلام و هیز لحاو کشک نگوره و افتنگی که اگزاز و زیادتر لنیوان برای سنه دغه دولتي ترکیه د دینه ته اراوه عربستان سعودي هلوستي بو مصر هلوستي هبو او لروجان د هچو د لبنان هلوست دګري به په اوزانيارني کې امن هما او امریکاني شي کې اروپا جاري کې تر لایم وزيري دروه وزيري دروه چې اروپا د دواني دا او کې حاصل ته اراوه ل افرين رخني کړو ک بو کوشتي کې قبول نکراو اما چې فکر راوه وروش بروش اندانه سیاسي کاني در انجام سیاسی کنی داشت کاری عفیم روده ده تا افتا کنه بد خودانی رو جاوه و های کرو که موجه در هری میونان توی کن تاوروانی در انجامی امشتراب بنوا بلان امرو کنه که در انجام که در کوتو حلویست سیاسی کن روش بروش بهیستر دبنو در دکونه پیش
که شما هرچن زور کسان لو بروایدان کردانو کنی است زور درنگ هاتن و دیسان کردانو ببی کردار هیجور کارگری کنیه حزم کرد به همان شیوا لسر ایران و هواپیمانانی سوریه لسر امریکا و آینده امریکا لناوشکا چه جور کاریگری هیا؟
بله من لو برایدم که برجوامی ام شرکه هبو زیادتر دکو تخانه برجوانجکانی ایران لناو سوریه دا هر بوی ام تاکتیکی که استقلال بزاری آزادی خوازی کردستان در رجای کسانات و تعرآوا گورتین ضربه لپیگی ایران لسوریه داده چون که ایران به همون شوازک هبونی ترکیه لنا جغرافیه سوریه لدجی برجوانده کنی خویده بینید و حتینی دولتی که سنی که پشگیری داعش و رادیکالی سنی لحریمکه دا بواتای لنا و بردنی تیالی هلالی شیعه و تهدید کردنی برای علوی لنا و سوریه دادید پاشکشه لمشارا واده که ایران دوی بوجوه و مزبور بید رو بروی امداجی کاری دولتی ترک بید و حتی افتا که دولتی ایران وکو شاری دودانه هیست که هر دولا لدوی برجوانده کنی ایران تماشای دکرد هم به لوازبونی کرد لحریمکه دا پیوابو که هم پیگه امریکا به لوازده بید و هم پیگه کرد لوازده بید همان کاتیش دا ترکیه دکویت شارک و باطلاقی بنایی باطلاقی سوریه و بلان پاشکشه لما واده که ایران دمون بوجوه و مزبوره دکل دولتی که وکو دولتی ترکیه لجغرافی سوریه دا به هیزی که اگزاز و زیادتره و که بتوانی کاریگریه تا ادلیب و حلافه بیه به شوازی که زور بفراون کل زهران و روبرو بیتوه هر بویا بلان لهمه که تیش دا خالی که حبش لیوان ایران و امریکا لخاکی سوریه دا دینه تا آراوه که هر دولا بتوانن لسر کمالک خالی تر لحاف سنگی کنی هزدا بتوانن بین لایک ترولی اکتمزیف نو بلان بله برچاو گرتنی ام آلوگورانی کم روکان خریک لسیاستی امریکا دا دیت آراوه نزیگونوی امریکا و ایران رای کمالک خالی خوابش هنگی که زحمتا ام تیم وای که لو بوجوه همو جزکان هولی اوده دن که پیگه ایران لناو سوریه در لاوستر بکن و ببکر هنانی نکو که کنی نیوان ولاتی روسیه و ایران لجوی پرسی شاری افرین بتوانن کلک بور بگرن نکو که کنی نیوان امدو بری ازیادتر بکن و بتوانن کلشتگ لنیوان بری سوریه ایران روسیه در بین اراوان
که که شمال وکو باز ذکری امشار شاری سوده بازرگانی کانو بر جبندی کانا و مافکانی مروف به موش وک جیر پیک راوان تا چن شیانی هی لکوتایی ده بر جبندی کانی ولاتانی یاری کر لمشار ده لیک بداد چر روسیه و امریکا ایران و ترکیه سوریه و روسیه ویان همو پیک راوان
بله یعنی ولان پرسیاری آوها زود با کوتی ندیتوه بلند بتوانم مبلم که روز به روز آرسته پشکفت نکانی سیاسی لشکری لجغرافیای سوریه دا شیمانی شرکی جهانی سی هم زیادتر دکن امبل دوانانی پوتین که دست کولاتی سوری روسیه دستی کرد و بجاری کتر برهمهنانی چکین او کی اما خوی پیامه که یا بلین تهدید کردنی امریکا لا اگری هرشید امریکا بو سوالاتی سوریه اما امش بخوی امعجی کی تر بوی که روش بروش آستی پیشکوت نکن لحری مکه دواده کد که هاو پیمانی کنی پیشو معنی خوان لدست بدن و یا اوی که زلگه زکانی جهانی لسر رکوتنی که نوی سیاسی رک دکونیان اوی که برگر لبردم شارکی اگزازور بفتروان لروشلاتی نورازده دکریت و که بتوانی هری که متابی سالی دهتو بردوامی هبید
شمال بشیری لیکول روشاو دیری کارو باری رامیاری زور زور سپاس